Ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Сьогодні 1 вересня, четвер. Вітаю всіх, хто слухає «Свободу сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Наші теми цього вечора. Дружина Юрія Луценка повідомляє про критичний стан її чоловіка.
Влада, скриваючи від суспільства, від захисту, його хвороби, свідомо його не лікує, вони вирішили його просто фізично знищити. Зручно всім. Не треба виносити вирок.
До Дня знань прем'єр-міністр Азаров виступив перед студентами.
Україна для наших людей.
Україна не стала для наших громадян затишною домівкою, яка би надійно захищала нас від світової політики та економіки. Принаймні, для тих 6 мільйонів співгромадян, які шукають собі місця під сонцем в інших країнах.
Під сонцем в інших країнах.
Це лише деякі теми з тих, які ви почуєте протягом наступних півгодини, але спершу новини від Сергія Драчука. Вітаю, Сергій.
Добрий вечір. Прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив про практичну неможливість повного вступу України до митного союзу Росії, Казахстану і Білорусі. Виступаючи сьогодні на відкритій лекції в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Азаров заявив, що в разі можливого вступу в митний союз Україні довелось би переглянути абсолютно всі угоди в рамках Світової організації торгівлі. За словами Азарова, це абсолютно нереально. Азаров також заявив, що Україна має намір зробити ще одну спробу домовитися з Росією про перегляд газових контрактів 2009 року. Тим часом міністр палива і енергетики Юрій Бойко сказав, що переговори з Росією про перегляд підписаних 2009 року газових контрактів, невигідних для України, незабаром мають перейти з робочого рівня на рівень офіційний. Сьогодні ж державна компанія «Укргазвидобування» і міжнародна нафтогазова компанія «Shell» підписали договір про спільну діяльність щодо спільного пошуку та видобутку вуглеводнів у Дніпровсько-Донецькому басейні України. Як зазначив після підписання договору Юрій Бойко, загальний обсяг інвестицій в Shell за цим договором має становити до 800 мільйонів доларів. Зокрема, на початковому етапі геологорозвідки очікуються інвестиції на рівні 200 мільйонів доларів, на подальших етапах геологорозвідувальних і пошукових робіт очікувана сума інвестицій Shell становитиме до 600 мільйонів доларів. Договір підписали на основі угоди 2006 року. Буріння першої пошукової свердловини в рамках проєкту має початися вже наприкінці наступного року. І до подій у світі. Головними подіями нині є становище навколо Лівії. Сьогодні ввечері в Парижі почалася міжнародна конференція щодо становища в Лівії. Деталі про обставини навколо цієї конференції ви почуєте наступними хвилинами у передачі «Свобода сьогодні». Сьогодні ж Україна оголосила відразу слідом за таким же оголошенням Росії, що ці країни визнають Національну перехідну раду, створену як владний орган лівійських повстанців, за чинну владу Лівії, так сказала Росія, чи за єдиного законного представника лівійського народу. Це формулювання України. Тим часом скинений лівійський лідер Муаммар аль-Каддафі закликав своїх прихильників не здаватися і не припиняти боротьби з супротивниками його режиму.
كل اللي تسمعوا فيه كذب ما تصدقوه واجهوه بالبندقية واجهوه بالرصاص خلي الرصاص يتكلم وراه إرادة الشعب الليبي.
Все, що ви чуєте, брехня, не вірте їй. Боріться з нею зброєю, боріться з нею кулями. Хай кулі говорять від імені лівійського народу. Заявив він у запису, який передали арабські телеканали.
Дякую, це були новини від Сергія Драчука.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ми бачимо те, що у колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка цироз печінки, внутрішні кровотечі та інші хвороби, які без термінового лікування можуть викликати рак. Такі висновки зробили після останнього обстеження екс-міністра провідні фахівці Міністерства охорони здоров'я. Попереднє обстеження Луценка в травні виявило подібні проблеми, але його результати до останнього часу керівники Лук'янівського СІЗО приховували. Так заявляють дружина та адвокати Луценка. Вони впевнені, що таким чином колишнього міністра намагаються знищити фізично. У слідчому ізоляторі від коментарів відмовляються. Подробиці знає Євген Солонина.
Колишній очільник МВС Юрій Луценко, якого Печерський районний суд Києва звинувачує у перевищенні службових повноважень, важко хворий і стан його погіршується, заявляє його дружина Ірина. Вона наводить висновки провідних гастроентерологів та дієтологів Міністерства охорони здоров'я, які за останні 3 місяці двічі обстежували її чоловіка. Копії результатів першого обстеження свідчать, що в Луценка виявили внутрішні кровотечі, анемію та симптоми хронічного гепатиту і хронічного холециститу. А вже 30 серпня ці ж фахівці виявили цироз печінки, варикозне розширення вен, стравоходу. Хворому показане лікування у спеціалізованому закладі. За його відсутності можлива трансформація в рак. Такими були їхні висновки. Лікарі, серед яких головний гастроентеролог та головний дієтолог МОЗ, були здивовані, що слідчий ізолятор не виконав їхніх рекомендацій. Ірина Луценко вважає, що керівництво Лук'янівського СІЗО просто приховало висновки попереднього медичного обстеження від неї та громадськості.
Вони тихенько викликали цих спеціалістів, отримали діагноз, скрили ту ситуацію, що його необхідно лікувати. І дуже серйозно. Влада, скриваючи від суспільства, від захисту його хвороби, свідомо його не лікує, вони вирішили його просто фізично знищити. Зручно всім. Не треба виносити вирок.
Тривогу Ірини Луценко поділяє й адвокат її чоловіка Олексій Бакалець. Він звернувся до судді Вовка, щоб той дозволив лікувати Луценка у профільній лікарні. Однак Луценка навіть не перевели у медсанчастину, він залишається у камері, каже Олексій Бакалець.
Питання про звільнення особи, яка утримується слідчим ізолятором за станом здоров'я, відбувається по окремій нормі Кримінального процесуального кодексу. Ми звернулися до суду з клопотанням невідкладно звільнити Луценка Юрія Віталійовича з київського ізолятора, як також, що хворіє на хвороби, в тому числі цироз печінки, які несумісні з перебуванням в зазначеній установі.
За роз'ясненнями Радіо Свобода звернулося до керівництва слідчого ізолятора, де перебуває Луценко. Там коментувати ситуацію відмовилися.
На жаль, коментарі даються тільки з дозволу Держдепартаменту.
Скажіть, будь ласка, як це зробити сьогодні, оскільки ситуація є терміновою?
На жаль, так, терміново неможливо.
Зі свого боку, Ірина Луценко запевняє, що інформація про хворобу її чоловіка не є піаром і обіцяє продовжувати боротьбу.
Я була очень непублічним чоловіком, повірте. Но я очень люблю своего мужа. Я буду защищати, я буду кусатися, я буду гризти. Я не дам його убити.
Сказала дружина Юрія Луценка, Ірина. Під час судового засідання Юлія Тимошенко назвала суддю Родіона Кирєєва злочинцем. Так вона відреагувала на рішення судді залучити до матеріалів справи лише ті документи, які підтримало обвинувачення. В свою чергу представники прокуратури запевняють, що заперечували лише проти долучення тих документів, які не стосуються суті обвинувачення, висунутого Юлії Тимошенко. За процесом стежить кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар. Зараз він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, Дмитре.
Вітаю, Людмило.
На долучення яких саме документів до матеріалів справи наполягає захист?
Адвокат Юлії Тимошенко Микола Сірий заявив, що встановити наявність чи відсутність збитків «Нафтогазу України», завданих діями колишньої прем'єр-міністра, можливо лише за наявності чітко визначеного переліку документів. Власне, про це у прямій мові.
Якщо ставиться питання в суді про спричинення збитків, має бути чіткий ряд документів. Звітність підприємства, якому спричинені збитки. Аудит цієї звітності і всієї господарської діяльності, а це аудит компанії Ernst & Young. По тому напрямку, по якому були спричинені збитки, має бути 3 документи. Контракт, акт прийомки-передачі і документи, які вказують, як гроші з одного рахунку перейшли на другий рахунок.
Так, наголосив Микола Сірий. Дмитре, сторона обвинувачення, отже, висловлюється проти долучення цих документів. Як свою позицію пояснюють прокурори?
Зокрема, прокурор Лілія Фролова запевнила, що документи, на долученні яких наполягає захист, не стосуються суті справи. Знову пропоную послухати пряму мову.
Прокуратура висловлювала думку щодо того, що заявляла сторона захисту, зокрема щодо долучення до матеріалів справи деяких документів. Ті документи, які не стосуються об'єму обвинувачення, її заперечували. Хочу наголосити на тому, що сторона обвинувачення побачила дивну реакцію на позицію прокуратури. Суд приймає рішення. Кожен висловлює свою позицію, суд приймає рішення.
Наголосила Фролова. Дмитре, чи погоджується захист із такими поясненнями?
Адвокати кажуть, що Держобвинувачення не підтримує клопотання захисту про долучення тих матеріалів, які доводять відсутність складу злочину у діях Юлії Тимошенко. Про це, зокрема, говорив адвокат підсудної Олександр Плохотнюк. Пряма мова.
Ми лише просимо долучити. Оцінка цим документам буде даватися пізніше, судово, нарадчій кімнаті. Прокуратура боїться того, що міститься в цих документах. Інакше я не можу ніяк прокоментувати це. Тому що якщо в нас рівність, якщо в нас змагальність, то чому заперечувати? Хай витребує суд, хай долучать ці матеріали до матеріалів кримінальної справи. І суд буде мати можливість оцінювати не лише ті документи, які зібрала прокуратура на досудовому слідстві, а й ті документи, які захист вважає доказами невинуватості.
Отже, ми почули думку адвоката Плахутнюка Дмитра. Чим закінчилося сьогодні судове засідання у справі Тимошенко?
Завершення засідання було вже звичним. Суддя Родіон Кірєєв у 15-те відмовив захисту Юлії Тимошенко у задоволенні клопотання про скасування стосовно неї міри запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Ніяких нових обставин для зміни запобіжного заходу не з'явилося. Суд постановив у задоволенні клопотання відмовити, оголосив Кірєєв. Присутні у залі народні депутати зустріли це рішення судді вигуками «Ганьба».
Дякую. Це було повідомлення нашого кореспондента Дмитра Баркара у прямому ефірі. Сьогодні день знань. Учні та студенти пішли до школи. І перед тим, як ми почуємо репортажі про те, як пройшов цей день в різних частинах України, дізнаємося, скільки ж батькам коштувало грошей відправити дітей до школи. Ось відповіді киян.
Моя дитина першокласник, важко сказати, на думаю, мінімум 1,5-2 тисячі. Шкільна форма, взуття, блузочки, як для дівчинки, книжки, портфель, ну, все досить дорого.
1,200-1,300, так, поскромно. Ну, в основному одежа, приладдя стоїть 350 гривень.
Ну, десь 2,000 гривень. Школу, щоб зібрати на шкільну форму, на рюкзак, на взуття, на зошити, книжки.
Ви знаєте, цим займалась моя дружина. Я думаю, не менше 1,000 гривень. Сумка, костюм, шкільні приладдя. Спортивний костюм, спортивне взуття. В цьому році порівняння з минулим роком на відсотків 30. Збільшилися витрати, враховуючи з того, що товар той самий. Моя донька в 3 клас.
Одного, ну десь порядка до 2000 гривень. Переважно це є, як нова форма, починаючи від 470 гривень, взуття 500 гривень, вже 1000. Плюс портфель 350 гривень. Ну, якщо на трьох, то збільшується в 3,5, тому що старші діти, тут і дорожчі костюми. Щоб випроводити зараз трьох дітей, мінімум 6 тисяч гривень. Мінімум.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Цього дня в День знань студенти у Львові, Києві, Донецьку, Дрогобичі, Черкасах, Острозі, Вінниці критикували діяльність міністра освіти та науки Дмитра Табачника і вимагали його звільнення. У Львові перед приміщенням ратуші представники громадського руху «Відсіч» відкрили пам'ятник Дмитрові Табачнику. На події побувала Галина Терещук.
Всеукраїнська студентська акція відбулась під гаслом «Стабачника реформ, як з козла молока». У кожному місті студенти продемонстрували власне розуміння цих слів. Так, у Києві міністр привіз порожню цистерну із написом «Молоко» під адміністрацією президента України. У Донецьку студентські активісти показали городянам міністерську кухню, на яку потрапляє всілякий непотріб. А ось у Львові із гіпсу зліпили пам'ятник козла в окулярах, який стоїть за кафедрою. Автор проекту Ольга Сало розповіла в коментарі Радіо Свобода, що саме ця тварина асоціюється у неї із відсутністю якісних реформ в освіті.
В принципі, Табачник заслужив вже на те, щоб йому поставили пам'ятник, правда, і заслужив на такий образ. Те, що відбувається зараз в сфері дошкільної освіти, та хабарництво, яке туди повернулося завдяки тому якимось кільком нововведенням Табачника, те, що відбулося зараз з 12-річною, 11-річною освітою.
Організатори акції протесту збирали підписи до місцевої влади, щоб та дозволила їм встановити пам'ятник козла в публічному місці. За словами активістки громадського руху «Відсіч» Ольги Сало, ректори львівських вишів не дозволяють їм протестувати на території навчальних закладів. Але свій пам'ятник вони неодмінно принесуть у кожен вищий навчальний заклад Львова. Під час акції молоді люди зачитали довжелезний перелік претензій щодо діяльності міністра освіти Дмитра Табачника. На думку учасників протесту, студентів намагаються намагаються залякати, позбавити їхніх прав, панує комерціалізація освіти, зростання корупції, хабарництва, і в Україні закрили 640 шкіл.
В нас за минулий навчальний рік оплата за гроші зросла.
На сьогоднішній день проблем у світі є дуже багато.
Українофоби і ті, хто такі реформи запроваджують, не варто таких міністрів.
Вважають львівські студенти. Звільнення з посади міністра освіти та науки Дмитра Табачника з подеї Львова вимагають від дня його призначення із грудня 2010-го. Обурені політикою міністерства і львівські освітяни, які днями скерували свої звернення керівникам держави, вимагаючи припинити русифікацію української історії. Львівські педагоги, як і студенти, вимагають звільнити з посади міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра Табачника. Напередодні голова адміністрації президента Сергій Льовочкін, зустрічаючись з журналістами, говорив про майбутні перестановки в уряді, як структурні, так і кадрові. За повідомленням ЗМІ, глава президентської адміністрації спрогнозував звільнення міністра освіти Дмитра Табачника. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Прем'єр-міністр України Микола Азаров до Дня знань прочитав студентам Національного університету імені Шевченка лекцію «Місце та перспективи України в нестабільному світі». Попри таку назву виступу, говорив прем'єр переважно про минуле держави і пояснював недоліки діяльності нинішнього уряду помилками колишнього керівництва. Про те, що ще Микола Азаров розповів студентам, знає Софія Середа.
Занепад України, газова справа Юлії Тимошенко та прорахунки попередньої влади – головні аспекти виступу прем'єр-міністра України Миколи Азарова перед студентами Національного університету імені Тараса Шевченка.
Україна для наших людей.
Україна не стала для наших громадян затишною домівкою, де би всім нам хотілося жити, яка би надійно захищала нас від світової політики та економіки. Принаймні, для тих 6 мільйонів співгромадян, які шукають собі місця під сонцем в інших країнах.
Сонцем других стран.
Таким, за словами Миколи Азарова, є головний результат 20 років незалежності України. Про приховану політичну агітацію під час виступу говорить магістр юридичного факультету Владислав Власюк, котрий неодноразово відвідував подібні зустрічі з політиками в Оксфордському університеті. На його думку, головні недоліки українських лекцій – їхня нерегулярність та пафосність.
В деяких місцях ця лекція була зарахована на дещо нижчий рівень сприйняття. Щодо погано прихованого агітування за вчасний уряд, у всьому звинувачувати попередники, можливо, це не зовсім правильно. Це влада, вона була легітимна.
Політикам важко уникнути спокуси залучити серед студентів прихильників. Про це говорить публіцист та правозахисник Мирослав Маринович. На його думку, можновладці говорять про минуле, впадають у пафос та шукають собі ворога через страх визнати власну провину.
Сучасні політики повинні передусім вибачатися перед молоддю за те, що вони створили для неї нестерпний світ. Потрібно каятися, аналізувати разом з молоддю, що є неприйнятне в цьому світі і чому молодь вибирає собі інший світ, виїжджаючи з України геть.
Чи цікаві самим студентам такі зустрічі, поцікавився кореспондент Радіо Свобода.
Для студентів це ймовірний стимул для подальшої роботи, зближення різних поколінь, можливість показати себе.
Повинен бути зв'язок між урядом і студентами, адже це є еліта.
Наступний крок має бути приїзд президента нашого, щоб він також показав нам свій інший бік медалі.
Лекцію прем'єр-міністра змогли послухати 196 студентів та 20 викладачів Національного університету імені Тараса Шевченка. Також для представників деяких факультетів було організовано окремі лекції. Зокрема, перед студентами юридичного факультету виступив перший президент України Леонід Кравчук, а у Інституті міжнародних відносин – міністр закордонних справ Костянтин Грищенко. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. У Франції в ці хвилини лідери світу вирішують проблему Лівії.
Ми прагнемо взяти участь у відбудові цієї країни, яка має стати демократичною.
А міністр внутрішніх справ України Могильов розповів Радіо Свобода про спеціальні органи на місцевому рівні.
Які будуть ці інформацію у себе збирати, получати її, а потім по цим порушенням пред'являти претензії до власника транспортного засобу.
Про це і більше далі у нашій передачі. Франція переконана, що ера лівійського диктаторського режиму Каддафі завершена. Саме тому сьогодні в Парижі скликана міжнародна конференція з питань відбудови Лівії, значно зруйнованої тривалим воєнним конфліктом. 60 країн, що беруть участь у конференції, вирішують, як допомогти новій лівійській владі відновити спустошену економічну інфраструктуру, організувати роботу органів правопорядку, військо і, головне, забезпечити перехід до демократії. Зараз з нами на зв'язку Віталій Єреміця. Віталій, що ж засвідчує нинішня зустріч у Парижі?
Сьогоднішня Паризька конференція, яку ще називають конференція на підтримку нової Лівії, знову засвідчила неоднорідне сприйняття різними державами того, що відбувається у цій країні. Якщо Сполучені Штати представила держсекретар Гіларі Клінтон, Британію прем'єр-міністр Девід Кемерон, то позицію росіян відстоювала лише делегація на чолі з російським дипломатом з питань Африки. Адже Росія та Китай виступали із критикою втручання міжнародної коаліції на чолі з НАТО у внутрішні справи Лівії. І тільки тепер росіяни заявили, що визнають Лівійську національну перехідну раду законною владою країни.
Віталію, за Росією і в Україні оголосили, що визнають Національну перехідну раду, створену як владний орган лівійських повстанців за єдиного законного представника лівійського народу. Це формулювання України. Які ж завдання ставлять перед собою країни НАТО як наступні?
На думку представників Бельгії, однієї з активних країн-учасниць воєнних операцій у Лівії, перед міжнародною спільнотою нині стоїть завдання допомогти лівійцям побудувати нове правове суспільство. Ось як коментує ситуацію бельгійський міністр закордонних справ Стевен Ван Акере.
Ми прагнемо взяти участь у відбудові цієї країни, яка має стати демократичною. Національна перехідна рада Лівії обіцяла багато змін у бік толерантності, прав людини та правового суспільства. Нині це треба реалізувати. Тож, як і протягом конфлікту, лівійці мали потребу у міжнародній солідарності. Так само їм необхідна наша солідарність та підтримка у відбудові держави.
Заявив Стевен Ван Акере у інтерв'ю бельгійському радіо. Тим часом нова влада Лівії для реконструкції держави вимагає грошей. Насамперед, тих десятків мільярдів доларів режиму Каддафі, що заморожені у іноземних банках. Також Національна перехідна рада Лівії заохочена рішенням Європи зняти санкції, раніше накладені на лівійські порти та нафтопереробні підприємства. Проте в обмін на допомогу у нової лівійської влади у Парижі вимагали твердих гарантій і справедливого керівництва, безпеки та поваги до засадничих прав людей.
Дякую. На зв'язку був Віталій Єреміця. Конференція у Парижі закінчиться сьогодні ввечері. Про її результати читайте на сайті Радіо Свобода. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Ми знову повертаємося до України. Міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов вважає, що займатися відеофіксацією порушень правил дорожнього руху та складенням протоколів за результатами повинна не державна автоінспекція, а спеціальні органи на місцевому рівні. Про це міністр заявив в ефірі сьогодні Радіо Свобода. Напередодні ЗМІ повідомляли, що голова МВС надіслав листа до Кабінету міністрів України, в якому нібито просить внести зміни до законів, які дозволили б міліції займатися фото- та відеофіксацією порушень і на основі цього штрафувати власника транспортного засобу. Анатолій Могильов зазначив, що зі здивуванням прочитав цю інформацію, тому що це зовсім не так. Я написав лист до Кабміну, але його мета зовсім інша, наголосив міністр. За його словами, МВС вивчає досвід Європи.
Потрібно зробити на території міст, районів спеціальні органи, які будуть цю інформацію у себе збирати, получати її, а потім по цим порушенням пред'являти претензії до власника транспортного засобу. Власника. Не адмінправопорушення водія, а власника транспортного засобу, тому що він придбав цей засіб повищеної небезпеки. І він повинен відповідати за те, щоб його засіб не нарушав установлені в державі правила.
За словами міністра, він хоче, щоб міліція взагалі цим не займалася, щоб це була функція не ДАІ. Про це розповів Анатолій Могильов, Радіо Свобода. А більше про це читайте на сайті radiosvoboda.org.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Державна компанія «Укргазвидобування» та британсько-голландська компанія «Shell» підписали договір про спільну діяльність щодо спільного пошуку та видобутку вуглеводнів у Дніпровсько-Донецькому басейні. Керівники компанії підписали договір у присутності міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія Бойка і головного управляючого директора корпорації «Shell» Петера Возера. Як зазначив після підписання договору Юрій Бойко, загальний обсяг інвестицій Shell за договором становитиме 800 мільйонів доларів. Це ми чули з вами з випуску новин. Напередодні голова адміністрації президента України Сергій Льовочкін повідомив, що енергетична компанія Shell готова вкласти 200 мільйонів у розвідку і 600 мільйонів як інвестиції у видобуток сланцевого газу в Україні.
Це орієнтовні цифри, і це суттєва така значна інвестиція одного з найбільших гравців на енергетичному ринку в світі.
Сказав Сергій Льовочкін напередодні. За останнє десятиліття світовим лідером з видобутку газу стала Америка, залишивши позаду російський «Газпром». І все це завдяки сланцевому газу, який американці навчилися видобувати найефективніше з усіх. Якою є технологія видобутку сланцевого газу, розповів Радіо Свобода редактор спеціалізованого журналу «Ньюзбейс» Ед Рід.
Перший крок традиційний, газ потрібно знайти. Роблять це завдяки сейсмічним тестам і бурінню. Саме буріння, це горизонтальне буріння, воно розходиться в різні боки. Після цього закачується багато води, щоб розщепити породу і випустити газ на поверхню. Для однієї свердловини використовується до 19 мільйонів літрів води, тож для засушливих територій використовувати цей метод було б складно. Крім того, треба мати на увазі, що доводиться бурити багато свердловин, що може бути проблемою для густонаселених країн. Зараз проводяться дослідження щодо екологічних наслідків цієї технології. Буде цікаво побачити результати.
Розповів Ед Рід, а розширене інтерв'ю з фахівцем читайте на нашій веб-сторінці. І ще одна тема в нашій передачі. Невдовзі українці можуть побачити тисячегривневу купюру. За оцінками експертів фінансистів, за 15 років свого існування гривня знецінилася майже в 5 разів. Чого ж чекати українцям від своєї грошової одиниці, дізнаємося від Дмитра Шурхала.
Українська національна валюта була надрукована ще 1993 року, проте одразу запроваджувати її не наважилися з огляду на рекордну інфляцію. Колишній міністр економіки, екс-голова Держкомісії з регулювання ринків фінансових послуг Віктор Суслов згадує, що відповідні умови для запровадження гривні з'явилися лише 1996 року. За словами фінансового аналітика Еріка Наймана, за 15 років свого існування гривня не стала валютою, якій довіряють. На підтвердження цієї тези він каже, що зараз майже половину депозитів населення тримає в іноземній валюті, попит на яку є стабільно високим. За 15 років гривня пережила дві серйозні кризи – у 1998 і в 2008 роках, з яких вийшла істотно знеціненою. У серпні прем'єр-міністр Микола Азаров запевнив, що цього року гривня буде стабільною.
Ще раз підкреслюю, громадяни України і бізнес можуть повністю розраховувати на фінансову стабільність в Україні, стабільність національної валюти.
Проте, на думку Віктора Суслова, існують перспективи для подальшої девальвації гривні.
Подальші перспективи гривні повністю визначаються тим, чи вдасться нам вирівняти баланс товарів та послуг. Поки що не вдається. Не вдається скоротити імпорт, помітно збільшити експорт. Скоріше за все, це приведе до девальвації.
Фінансовий експерт Ерік Найман зазначає, що за 15 років обігу кількість готівкової гривні виросла в 60 разів, тоді як національна економіка лише в 16. Товарна маса не встигає за ростом грошової, відтак інфляція рано чи пізно відіб'ється на курсі, але краще, якщо це відбуватиметься поступово, стверджує Ерік Найман.
Є ефект стиснутої пружини. Коли стиснуту пружину відпустити, вона високо підстрибує. Краще об'єктивна девальвація у 5-8%, але якщо ці 5% стримувати 5 років, то ми отримаємо 25% плюс спекулятивний стрибок.
Різкі стрибки курсу вигідні насамперед для спекулянтів. Віктор Суслов наголошує, що напередодні фінансової кризи 2008 року для фінансових спекуляцій були створені просто ідеальні умови.
На початку року Нацбанк провів ревальвацію з 5 до 4,5 гривень за долар. Це було вигідно насамперед тим, хто виводив капітали з країни. Вони купили дешевий долар і вивели крупні суми з України. Потім гривню кинули у зворотному напрямку і на цьому також добре заробили.
Це була «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами, далі «Європейська свобода».